kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa gitna ng krisis sa langis sa pandaigdigang pamilihan, dulot ng digmaan sa gitnang silangan, naghahanap ngayon ang gobyerno ng Pilipinas ng ibang oil sources o mapagbibilhan ng petrolyo bukod sa Middle East para magtuloy-tuloy ang supply ng bansa. Sinabi ng samahan ng mga kumpanya ng langis na sa ngayon wala pang kumpirmasyon na may deliveries ng petrolyo pagkatapos ng Abril. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, sinabi ni Tanya Samiliano, presidente ng Independent Philippine Petroleum Companies, na may mga parating ng langis sa bansa. Pero wait and see pa para sa order sa makaraan ng Abril at bagamat may mga offers, napakataas naman ang presyo. Hiniling nila sa Department of Energy ang pagluluwag ng standards ng fuel na ipapasok sa bansa para hindi limitado sa Euro 4 ang klase ng pinapayagang imports ng Department of Energy. Hiniling din nilang iantala ang pagbabayad ng excise tax dahil nahihirapan din sila sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panig naman ng mga big oil players tulad ng Shell, Chevron, Petron, PTT at Isla, sinabi ni Rafael Capinpin, Executive Director ng Philippine Institute of Petroleum, wala pa silang nakukuhang kumpirmasyon para sa orders para sa buwan ng Mayo. Sa gitna nito, ibinida ng Department of Energy ang pagdating sa bansa ng 22 million liters ng inangkat na diesel. May balitang may oil imports na dumating sa Pilipinas galing naman sa Russia. Ayon sa isang source sa Bureau of Customs, sa BOC, mahigit 743,000 barrels ng langis, katumbas ng lagpas 100.27 metric tons ang nasa Pilipinas mula Russia. Dumating ito noong March 23 sa Bataan at ang Petron Corporation ang consignee nito. Ipoproseso pa ang crude oil para maging produktong petrolyo tulad ng gasolina, diesel, LPG at gaas. Samantala, tinitingnan din ang posibleng pakikipagtulungan sa China sa supply ng krudo sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Pangulong Marcos na muling nakikipag-usap at pinapalakas ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa bansang China. Ayon sa Pangulo, nangyayari na ito ngayon para mapatatag ang mga kooperasyong pangkalakalan at ekonomiya. Pero hindi nakalimutan ni Pangulong Marcos na sabihin na patuloy ang pagigiit sa mga karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryo nito. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, posible ang kasunduang joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Nang malaman ito ng ilang senador, mabilis ang paalalang mag-ingat sa China. Diin ni Senator J.V. Ejercito, Senate Deputy Majority Leader, mahirap magtiwala sa China dahil hindi nito iginagalang ang soberenya ng Pilipinas at gusto pang agawan ng teritoryo ang bansa. Bukas naman si Senator Sherwin Gatchalian sa negosasyon pero nagpaalala na dapat ipaglaban ng gobyerno ang teritoryo at soberenya ng bansa. Sinabi naman ng Embahada ng China sa Pilipinas na bukas ang pinto ng China para sa dialogo at kooperasyon sa Pilipinas para sa posibleng joint oil exploration kung mananatiling sincero ang Pilipinas. Ayon sa Chinese Embassy, nagkaroon na ng in-depth discussion sa joint oil and gas development sa West Philippine Sea at may positibong progreso. Sa panig naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak niyang sapat ang supply ng petrolyo sa bansa at nasa average na 45 araw ang supply ng langis sa Pilipinas. Idineklara na rin ng Pangulo ang State of National Energy Emergency para mabigyang suporta ang lahat ng sektor.
So we are continuing to do this. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies. And I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Metro Manila, ramdam na ang oil crisis sa gitnang silangan. Bumaba ang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa EDSA mula nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pinipili na ng ilang motorista na gumamit ng pampublikong sasakyan para makatipid sa konsumo ng langis. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, aabot sa 30,000 sasakyan ang nabawas sa mga dumaraan sa EDSA simula noong Lunes. Dumami naman ang mga sumasakay ng mga pampublikong sasakyan. Tumaas umano ng 13,000 ang bilang ng mga pasahero sa Mass Rail Transit Line 3. Ang sektor ng transportasyon nagbawas na ng biyahe dahil lugi na sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo, lalo't binawi ni Pangulong Marcos ang naunang inanunsyong taas pasahe dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng krudo. Ang gobyerno sinisikap umanong magbigay ng kompensasyon hindi sa taas pasahe, kundi sa pamamagitan ng ayuda o fuel subsidy sa mga tricycle, jeepney at bus drivers, gayon din sa taxi, transport network vehicle service drivers at sa motorcycle taxi at delivery riders. Samantala, hindi lamang nakatingin ang gobyerno sa epekto ng oil crisis sa loob ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na inaalagaan din ang pamahalaan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa mga bansa sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan sila sa mga bansa sa Middle East para tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW. Iniulat ng Pangulo na nakapagpauwi na ang gobyerno ng mahigit 2,000 OFW at natulungan ang nasa 16,000 OFW.
Hindi pa kompleto sa 2,000 na naiuwi natin, kulang pa, meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung ilang unang araw sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas ng nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yun ba ay mga militar o yun ba ay civilian.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita, sinimula na ng Kamara ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na inireklamo partikular sa questionable umanong paggamit nito sa intelligence at confidential funds ng Office of the Vice President at noong kalihim pa siya ng Department of Education. Sa pagdinig, ipinapasabina ng House Committee on Justice ang ilang personalidad at dokumento kaugnay sa impeachment proceedings kay Vice President Duterte. Kabilang sa ipinatatawag sa susunod na hearing ang umano'y bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga at ang dating Chief of Staff ng Vice Presidente at ngayon ay abogado nito na si Attorney Michael Poa. Inaprubahan din ng komite na isailalim sa kanilang protective custody si Ramil Madriaga. Ipinapasabina rin ang income tax returns ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Manases Carpio mula sa kanilang mga negosyo. Sa panig ng Vice Presidente, hindi siya humarap sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Kinukwestiyon ng Company Vice President Duterte ang jurisdiksyon ng House Committee on Justice sa impeachment complaints at sinabing sa Senado lamang siya haharap sa oras na tumayo ito bilang impeachment tribunal alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon.
We are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial. Whether, you know, it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing.
Yan ang tinig ni Attorney Sheila Sison, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ang kampo ng vice-presidente na hindi nila wini-waive o isinasantabi ang karapatan ni Duterte na lumahok sa proseso at magpresenta ng mga ebidensya. Pero gagawin nila ito sa tamang forum na mayroong jurisdiction sa mga reklamo. Nilinaw din na hindi kinukwestiyon ng kapangyarihan ng Kamara na imbestigahan ang mga reklamo. Maaari pa rin daw silang dumulog sa Korte Suprema hinggil dito.
We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal.
Sinabi naman ni Duterte sa isang pahayag na ginagamit ng Kamara ang pagdinig para makapagsagawa ng fishing expedition laban sa kanya. At walang malinaw na patakaran ng komite na kinakailangan siyang dumalo sa pagdinig. Dagdag ng vice-presidente, dapat nang ibasura ang mga reklamo dahil malinaw na walang ebidensya na magdidiin sa kanya. Samantala, sinabi ni Attorney Michael Poa na dapat ay limitado lamang sa evaluation ng impeachment complaint ang proseso sa Kamara.
The evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached. Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition. No? Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente.
Yan ang tinig ni Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Sara Duterte. Tuloy ang ugnayang Pilipinas at Australia. Ayon sa Embahada ng Australia sa Pilipinas, tinututukan pa rin ang pagbuo ng isang maunlad at matatag na Pilipinas sa gitna ng mga pagsubok sa daigdig. Nagbigay ang Australia ng 45 million Australian dollars para maisulong ang inclusive economic growth sa Pilipinas. Ginawang donasyon sa pulong ni Finance Secretary Frederick Go at Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown sa pagpirma nila sa Subsidiary Arrangement for Progress. Napapanahon ito matapos aminin ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi kayang maabot ng Pilipinas ang target na paglago ng ekonomiya dahil sa krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, hindi kayang maabot ang hanggang 8% na economic growth pagsapit ng 2028. Sinabi ng Pangulo na kailangang baguhin ang economic projections para matukoy kung kakayaning maabot ang gross domestic product target ng Pilipinas na 6-7% ngayong taon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.